ค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันในรายการรอบรู้เรื่องสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะวันนี้นะคะดิฉันอาจารย์เนชนกเจริญสุขอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพก็จะมาพูดคุยกับทุกท่านนะคะในเรื่องของอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชค่ะสำหรับปัจจุบันนี้นะคะเกษตรกรเนี่ยมีความต้องการในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้นนะคะเพราะว่าอาหารเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งสำคัญของคนทั่วโลกเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในการบริโภคการเพาะปลูกหรือว่าผลผลิตเนี่ยก็ต้องเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยในการผลิตนะคะก็จะมีปัญหาหลายอย่างทั้งเรื่องแมลงเรื่องวัชพืชหรือการต้องการเร่งการเจริญเติบโตต่างๆของพืชที่ปลูกไว้ก็จะทำให้เกษตรกรเนี่ยหันมาใช้สารเคมีกันเยอะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพราะว่าถ้าสารเคมีเนี่ยสามารถกำจัดศัตรูพืชได้อันนั้นเนี่ยย่อมมีอันตรายต่อมนุษย์ได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้สำหรับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชนี้นะคะที่เกษตรกรให้ความสำคัญเนี่ยมากกว่าสุขภาพของเกษตรกรเองเนื่องจากว่าสารเคมีเหล่านี้สามารถกำจัดแมลงและวัชพืชได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถทำให้เกษตรกรเนี่ยได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจนทำให้เกษตรกรนะคะลืมดูแลสุขภาพของตัวเองไปดังนั้นนะคะเกษตรกรเนี่ยจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจความรู้แล้วก็ทราบถึงอันตรายของสารเคมีกลุ่มนี้ด้วยนะคะค่ะสำหรับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเนี่ยคืออะไรก็คือสารเคมีนะคะชนิดใดก็ได้นะคะหรือว่าสารที่มีส่วนผสมของสารเคมีใดๆที่มีจุดมุ่งหมายในการป้องกันทำลายต้านทานและลดศัตรูพืชนะคะรวมถึงพืชและสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์ที่ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายหรือการรบกวนในระหว่างกระบวนการผลิตการแปรรูปการเก็บรักษาการขนส่งและการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรทุกรูปแบบดังนั้นจะเห็นได้ว่าเกษตรกรเนี่ยต้องใช้สารเคมีตั้งแต่เริ่มหว่านเมล็ดพันธุ์นะคะการดูแลต้นอ่อนไปถึงต้นที่สามารถเก็บเกี่ยวได้หรือหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วก็ต้องมีการใช้สารเคมีอยู่นะคะเพื่อป้องกันสัตว์อื่นๆเนี่ยมารบกวนกับผลผลิตทางการเกษตรที่เราเก็บไว้นะคะดังนั้นนะคะสารเคมีกำจัดศัตรูพืชนี้ขออนุญาตแบ่งเป็น4กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือสารป้องกันกำจัดแมลงสารกำจัดวัชพืชสารป้องกันกำจัดโรคพืชและสารกำจัดสัตว์กัดแทะหรือจำพวกหนูนะคะหรือสัตว์อื่นๆที่เป็นอันตรายนะคะมากลุ่มแรกกันก่อนนะคะก็คือสารกำจัดแมลงสารกลุ่มนี้นะคะเป็นสารเคมีที่มีจำนวนในการใช้เนี่ยมากที่สุดเลยค่ะซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆตามชนิดของสารเคมีได้อีกเป็น4ประเภทก็คือกลุ่มออร์แกโนคลอรีนกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตกลุ่มคาร์บาเมตและกลุ่มไพรีทอยสังเคราะห์นะคะค่ะสำหรับกลุ่มออร์แกโนคลอรีนนะคะสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มนี้นะคะเป็นสารอินทรีย์สังเคราะห์ที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบก็จะกำจัดแมลงในกลุ่มที่ค่อนข้างมีความคงตัวสารเคมีกลุ่มนี้นะคะจะไม่ละลายน้ำแต่สามารถละลายได้ดีในไขมันสลายตัวค่อนข้างยากทำให้เกิดการปนเปื้อนในธรรมชาติและก็สะสมอยู่ตามดินแหล่งน้ำทำให้มีพิษตกค้างอยู่ได้นานเป็น10ปีนอกจากนี้แล้วเนี่ยสารเคมีกลุ่มนี้ยังสามารถสะสมในพืชผักผลไม้เพราะว่าหากพืชผักผลไม้เหล่านี้นะคะเพาะปลูกในดินที่มีสารกลุ่มออร์แกโนคลอรีนนี้สะสมอยู่ก็ทำให้สะสมในพืชผักได้นอกจากนี้ถ้าสัตว์หรือแมลงกินสารกินพืชที่มีการสะสมของสารกลุ่มนี้ไปก็ทำให้สารกลุ่มนี้นะคะสะสมในตัวสัตว์หรือแมลงนั้นได้ดังนั้นถ้าสมมติว่ามนุษย์เรานะคะกินสัตว์หรือแมลงเหล่านี้ที่มีสารกลุ่มออร์แกโนคลอรีนเนี่ยค่ะสะสมอยู่ก็จะสามารถตกค้างในร่างกายของเราได้หรือถ้าเกษตรกรจับสัตว์ เหล่านี้ไปนะคะไปบริโภคเป็นอาหารก็ทำให้ได้รับอันตรายได้เช่นเดียวกันดังนั้นนะคะสารกลุ่มนี้เนี่ยจะพบว่ามันสามารถตกค้างในห่วงโซ่อาหารและในสิ่งแวดล้อมได้ตัวอย่างของสารพิษที่เรารู้คุ้นเคยนะคะก็คือ DDT ซึ่งเรามีการเลิกใช้ไปเป็น10ปีแล้วแต่จะเห็นได้ว่าบางผลิตภัณฑ์นะคะหรือการลักลอบใช้เนี่ยก็ยังมีอยู่ดังนั้นเนี่ยสารเคมีกลุ่มนี้ถือว่าอันตรายนอกจากนี้ก็ยังมีพวกออดริลลินดริลแอนดริลนะคะอันนี้ก็เป็นชื่อของสารเคมีต่างๆที่พบอยู่ในตามท้องตลาดนะคะในกลุ่มของออร์แกโนคลอรีนที่เป็นสารกำจัดศัตรูพืชแต่อย่างไรก็แล้วแต่กลุ่มนี้นะคะมีหลายประเทศห้ามใช้แล้วนะคะแต่ประเทศไทยเนี่ยก็มีการห้ามใช้เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยเกษตรกรนะคะก็ควรจะระวังนิดนึงในการใช้นะคะถ้าหากพบเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงในการใช้สารเคมีกลุ่มนี้เพราะว่าจะทำให้ตกค้างในตัวผู้ใช้ในและในตัวเกษตรกรได้กลุ่มที่2เป็นกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตค่ะกลุ่มสารเคมีออร์แกโนฟอสเฟตนี้นะคะเป็นสารเคมีที่มีฟอสเฟตเป็นองค์ประกอบสารกำจัดแมลงกลุ่มนี้มีประสิทธิภาพในการฆ่าแมลงค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าจะสลายตัวได้ดีนะคะได้เร็วหลังจากการใช้นะคะดังนั้นจึงนิยมใช้แล้วใช้ได้ดีในพืชผักโดยการพ่นก่อนการเก็บเกี่ยวในระยะเวลาสั้นนะคะบางชนิดเนี่ยมีฤทธิ์เป็นยาฆ่าแมลงประเภทดูดซึมก็จะใช้ได้ดีในการปราบแมลงปากดูดจำพวกเพี้ยหรือแมลงที่กัดกินอยู่ภายในลำต้นนะคะเช่นหนอนเจาะลำต้นสารกลุ่มนี้นะคะยังเป็นยาปราบศัตรูพืชนะคะที่นิยมใช้กันในปัจจุบันด้วยเนื่องจากว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดแมลงได้ดีแต่สารกลุ่มนี้เนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเกษตรกรได้เช่นกันเนื่องจากว่ามีพิษร้ายแรงกว่ากลุ่มอื่นนะคะเพราะว่าสารกลุ่มนี้เข้าแม้ว่าจะเข้าร่างกายได้จำนวนเล็กน้อยแต่เนื่องจากว่ามันมีพิษทั้งแมลงและก็สัตว์อื่นๆทุกชนิดดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นอันตรายต่อเกษตรกรได้แต่สารกลุ่มนี้นะคะย่อยสลายได้เร็วกว่ากลุ่มแรกมากเลยนะคะส่วนกลุ่มที่3นะคะเป็นกลุ่มไพริทอยสังเคราะห์นะคะคือกลุ่มเป็นสารที่เป็นกลุ่มของสารกำจัดแมลงที่ได้จากการสังเคราะห์เรียนแบบโครงสร้างของกลุ่มไพริทินแล้วก็สกัดมาจากดอกไพริทัมข้อดีก็คือมีพิษค่อนข้างสูงออกฤทธิ์เร็วกำจัดแมลงได้มากแต่มีพิษต่ำต่อสัตว์เลือดอุ่นนะคะก็คือมนุษย์นั่นเองดังนั้นเนี่ยสารกลุ่มนี้นะคะจะทำอันตรายค่อนข้างน้อยกว่าสารกลุ่มอื่นๆนะคะให้กับเกษตรกรแล้วก็จะไม่เกิดปัญหาสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมแต่ข้อเสียก็คือว่าสารกลุ่มนี้นะคะจะมีพิษสูงมากต่อสัตว์น้ำเช่นปลาแล้วก็สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่อยู่ในน้ำอย่างไรก็ตามกลุ่มสารเคมีกลุ่มนี้ถือว่าราคาแพงมากเลยนะคะส่วนสารกลุ่มสุดท้ายในสารป้องกันกำจัดแมลงก็คือกลุ่มคาร์บาเมตสารกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่มีคาร์บามิลนะคะคาร์บามิลเป็นองค์ประกอบสำคัญเป็นสารกำจัดแมลงที่มีพิษสูงต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์เลือดอุ่นนะคะซึ่งมีพิษสูงกว่ากลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตด้วยมากนะคะโดยทั่วไปแล้วจะมีพิษตกค้างระยะสั้นสลายตัวได้เร็วแต่ราคาค่อนข้างแพงสารบางชนิดเนี่ยมีพิษต่อแมลงที่อาศัยอยู่บนพืชเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยสารกลุ่มนี้นะคะก็อย่างไรก็แล้วแต่ก็ยังมีพิษต่อเกษตรกรนะคะเกษตรกรถ้าใช้สารกลุ่มนี้ก็ยังได้รับอันตรายอยู่อันนี้เป็นในกลุ่มของสารเคมีป้องกันกำจัดแมลงที่เกษตรกรนิยมใช้ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือสารกำจัดวัชพืชค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วลักษณะทางเคมีของสารกำจัดวัชพืชเนี่ยเป็นพวกสารประกอบอินทรีย์มีโครงสร้างหลักมีการเรียงตัวกันของคาร์บอนและสารอื่นๆเราก็จะมีการแบ่งนะคะตามลักษณะที่เราค้นพบนะซึ่งประเภทของสารกำจัดวัชพืชที่มีอันตรายต่อเกษตรกรเนี่ยเช่นพาราควอดพอท่านผู้ฟังได้ยินพาราควอดเนี่ยอาจจะค่อนข้างคุ้นหูนะคะเพราะว่าสารเคมีกลุ่มนี้นะคะมีคุณสมบัติในการออกฤทธิ์ค่อนข้างเร็วแต่ว่าจะเสื่อมฤทธิ์ทันทีเมื่อตกถึงพื้นแล้วก็เป็นสารที่สลายตัวเมื่อถูกแสงอุลตราไวโอเลตจะละลายน้ำ จะละลายได้ดีในน้ำแล้วก็แอลกอฮอล์ไม่มีสีแล้วก็มีกลิ่นอ่อนๆคล้ายกลิ่นแอมโมเนียส่วนใหญ่สินค้าที่วางจำหน่ายนะคะจะเป็นสารละลายร้อยละ20นะคะของพาราควอตดังนั้นเนี่ยในท้องตลาดยังมีสารพาราควอตอยู่ด้วยตัวอย่างเช่นพวกกาม็อกโซนหรือกลาสโซนนะคะอันนี้เป็นชื่อทางการค้าของสารเคมีที่เกษตรกรมักจะคุ้นหูกลุ่มต่อไปคือกลุ่มไคโฟเซตนะคะใช้กำจัดวัชพืชหลังวัชพืชงอกเป็นการดูดซึมทางใบวัชพืชแล้วแพร่กระจายไปทั่วลำต้นจนถึงรากสามารถกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบได้วัชพืชประเภทใบกว้างก็เช่นใบหญ้าคาหญ้าแห้วหมูหญ้าขนอันนี้ก็พอกำจัดได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยสารกลุ่มไกโฟเซตก็เป็นกลุ่มกำจัดวัชพืชที่ค่อนข้างมีผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรด้วยนะคะส่วนอีกกลุ่มนึงนะคะที่เกษตรกรนิยมใช้คือออกซิฟูออเฟรนนะคะเป็นสารกำจัดวัชพืชในกลุ่มของไดฟีนิลอีเทอร์ไตฟูออโรมเมทินนะคะประเภทเจาะจงพืชนะคะใช้กำจัดวัชพืชได้ทั้งก่อนงอกภายหลังงอกการงอกของวัชพืชอันนี้นะคะเป็นชนิดใบแคบได้แก่พวกกบนะคะพืชใบกว้างก็เช่นหญ้าตีนนกหญ้าไม้กวาดนะคะดังนั้นเนี่ยกลุ่มสารเคมีกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เกษตรกรเนี่ยใช้กันค่อนข้างเยอะนะคะกลุ่มต่อมาคือสารป้องกันกำจัดโรคพืชนิยมใช้กำจัดพวกเชื้อรานะคะการใช้เนี่ยสารเคมีก็จะใช้ฆ่าเชื้อราเพียงอย่างเดียวไม่เป็นอันตรายต่อพืชเพาะปลูกนะคะจะทำได้ค่อนข้างยากเนื่องจากว่าเชื้อราเนี่ยเป็นศัตรูซึ่งอยู่บนพืชชนิดอื่นที่ใกล้เคียงดังนั้นสารกำจัดเชื้อราเนี่ยก็จะใช้ฆ่าเชื้อราที่มีโครงสร้างต่างกันหลายอย่างบางชนิดมีพิษน้อยบางชนิดมีพิษมากนะคะแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้อย่างมากทีเดียวซึ่งก็จะมีการแบ่งกลุ่มตามลักษณะการเกิดอันตรายได้5กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือกลุ่มที่มีฤทธิ์คล้ายสารกำจัดแมลงประเภทออร์กาโนคลอรีนกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่ใช้ป้องกันการเกิดโรคในเมล็ดจำพวกธัญพืชเช่นผักนะคะฝ้ายหรือถั่วสารประกอบเหล่านี้มีพิษสูงมากจะก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบประสาทอย่างถาวรนะคะส่วนกลุ่มที่สามใช้ในการฆ่าเชื้อราเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ในการกำจัดแมลงและวัชพืชด้วยกลุ่มที่สี่ก็จะเป็นสารที่มีความสัมพันธ์กับการผิดปกติของตัวอ่อนหรือสามารถทำให้เกิดมะเร็งได้เช่นพวกแคปเทนนะคะส่วนกลุ่มสุดท้ายนะคะเป็นสารที่ฆ่าเชื้อราตามกลุ่มของไดทิโอคาร์บาเมตนะคะอันนี้เป็นกลุ่มเฉพาะนะคะอันนี้ก็คือเป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชซึ่งจะเห็นได้ว่าสามารถทำลายระบบประสาทแล้วก็ความผิดปกติของตัวอ่อนได้ส่วนกลุ่มสุดท้ายในการกำจัดสัตว์กัดแทะต่างๆนะคะส่วนใหญ่เนี่ยสารกลุ่มนี้จะมีฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือดเช่นพวกวอร์ฟารีนนะคะอันนี้ก็คือ4กลุ่มของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชนะคะที่แต่ละกลุ่มมีการแบ่งแยกย่อยเป็นกลุ่มต่างๆซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้ง4กลุ่มนี้เนี่ยเกษตรกรนิยมใช้แล้วก็มีการใช้เป็นปริมาณมากนะคะทีนี้เรารู้จักสารเคมีกำจัดศัตรูพืชแต่ละกลุ่มไปแล้วเรามาดูถึงอันตรายกันนะคะอันตรายของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเนี่ยสามารถส่งผลกระทบต่อเกษตรกรเนี่ยได้หลายระยะเลยเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยเวลาทำสวนทำไร่หรือทำนาก็จะมีการคลุกคลีนะคะต้องลงไปสัมผัสกับสารเคมีเหล่านี้เนี่ยในกระบวนการหลายขั้นตอนแทบจะเรียกได้ว่าตลอดระยะเวลาการทำงานได้เลยนะคะเคยมีงานวิจัยอยู่งานหนึ่งได้มีการลงไปสำรวจนะคะเกษตรกรที่เป็นชาวนาซึ่งในการทำงานเนี่ยค่ะก็จะมีระยะเวลาการทำประมาณ120วันนะคะเคยมีการสอบถามไปว่าถ้าเราต้องสัมผัสกับสารเคมีในการทำนาชาวนาหรือเกษตรกรเนี่ยต้องสัมผัสกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างน้อยเนี่ยกี่วันชาวนาก็แจ้งมาว่า110วันมีอยู่10วันที่น่าจะไม่ได้รับสารเคมีก็คือช่วงหลังเก็บเกี่ยว นะคะดังนั้นเนี่ยเป็นตัวชี้วัดหนึ่งเลยค่ะที่บอกได้ว่าเกษตรกรเป็นกลุ่มที่ได้รับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือสารเคมีอันตรายเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะทีนี้มาดูนะคะว่าช่วงเวลาที่เกษตรกรสามารถได้รับอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชก็เช่นในขณะเตรียมการผสมสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในการใช้สารเคมีต้องมีการนำสารเคมีหลายๆตัวมาผสมกันเองในขณะฉีดพ่นสารเคมีนะคะเพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่จะมีเครื่องฉีดพ่นของตัวเองจะลดการจ้างคือลดต้นทุนดังนั้นเนี่ยก็จะมีการสัมผัสในขณะที่ฉีดพ่นสารเคมีนอกจากนี้ในขณะที่ซื้อยามาจากร้านเองแล้วมาเก็บไว้ที่บ้านก็จะมีการสัมผัสเช่นเดียวกันประเด็นนี้ค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะคะสำหรับบ้านไหนหรือครอบครัวไหนที่มีเด็กนะคะก็จะมีโอกาสเสี่ยงที่เด็กกลุ่มนี้นะคะจะไปสัมผัสกับสารเคมีดังนั้นการจัดเก็บเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่มีการตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องมือเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยอุปกรณ์เวลาเราใช้อาจจะเกิดการพังนะคะต้องมีการซ่อมแซมหรือขณะที่มีการฉีดนะคะก็ต้องมีการถอดอุปกรณ์ต่างๆมาล้างนะคะก็มีโอกาสสัมผัสได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ในการที่เราไปตรวจดูว่ามีวัชพืชขึ้นไหมต้นข้าวหรือพืชต่างๆเนี่ยเติบโตได้ดีไหมก็ต้องเข้าไปในแปลงเพาะปลูกภายหลังการฉีดพ่นซึ่งสารเคมีบางตัวนะคะมีการสะสมอยู่ได้ค่อนข้างนานเช่นกลุ่มออร์กาโนคอลีนที่สามารถตกค้างในดินนะคะในพืชแล้วก็สลายตัวค่อนข้างช้ามีความคงตัวค่อนข้างมากก็จะสามารถทำให้เกษตรกรเนี่ยได้สารเคมีกลุ่มนี้เนี่ยมาสู่ร่างกายได้นอกจากนี้ในขณะทำความสะอาดนะคะในการทำงานเนี่ยหรือในการฉีดพ่นสารเคมีการผสมสารเคมีอาจจะมีอุบัติเหตุทำให้สารเคมีมันหกเปื้อนเปื้อนนะคะดังนั้นในการทำความสะอาดน้อยนะคะที่เกษตรกรจะใช้ถุงมือดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นการสัมผัสโดยตรงกับสารเคมีเหล่านี้เลยแล้วก็กระบวนการสุดท้ายคือการนำภาชนะบรรจุสารเคมีไปทิ้งซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็อาจจะมีการนำกลับมาใช้ใหม่เอานำกลับมาเป็นการแบ่งนะคะเพราะว่าซื้อสารเคมีขวดใหญ่มาก็จะต้องมีภาชนะในการแบ่งว่าเป็นกี่ลิตรแบ่งเป็นกี่มิลลิลิตรนะคะเพื่อใช้ในการฉีดพ่นครั้งต่อไปก็จะมีการทำความสะอาดภาชนะเหล่านี้ก็มีการเก็บไว้นะคะก็อาจจะทำให้เกษตรกรไปสัมผัสกับสารเคมีที่ติดอยู่กับภาชนะบรรจุเหล่านี้ได้นะคะอีกทั้งถ้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเหล่านี้นะคะยิ่งสามารถกำจัดแมลงหรือศัตรูพืชได้เร็วเพียงใดอันนั้นย่อมหมายถึงว่าสารเคมีเหล่านั้นเนี่ยก็สามารถเกิดขึ้นหรือส่งผลกระทบต่อเกษตรกรได้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าแสดงถึงความรุนแรงของสารเคมีเหล่านั้นดังนั้นปัจจัยที่ทำให้เกิดพิษจากการสัมผัสสารเคมีศัตรูพืชเนี่ยจะมากจะน้อยจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกคือชนิดของสารเคมีชนิดของสารเคมีนะคะถ้าชนิดยิ่งรุนแรงเราก็ยิ่งได้รับอันตรายได้มากนะคะสองก็คือช่องทางในการเข้าสู่ร่างกายถ้าเราสัมผัสนะคะทางผิวหนังแล้วเป็นกลุ่มสารเคมีที่สามารถละลายได้ดีในไขมันก็ทำให้ดูดซึมผ่านผิวหนังได้ง่ายนะคะหรือว่าเราหายใจเข้าไปก็จะดูดซึมดูสู่ร่างกายเราได้อย่างรวดเร็วบางท่านนะคะเกษตรกรบางท่านเนี่ยมีแผลตามร่างกายสารเคมีเหล่านี้ก็จะยิ่งเข้าได้ดีมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีความต้านทานของร่างกายสุขภาพความแข็งแรงของร่างกายแต่ละคนไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยโอกาสเกิดพิษก็จะต่างกันระยะเวลาในการได้รับสารเคมีก็เช่นเดียวกันบางคนนะคะต้องสัมผัสสารเคมีเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานตื่นมาตั้งแต่6โมงเช้ามาฉีดพ่นสารเคมีนะคะพอฉีดพ่นของตัวเองแล้วไปรับจ้างต่อนะคะก็สัมผัสสารเคมีไปจนถึงเย็นเลยดังนั้นเนี่ยระยะเวลาการสัมผัสสารเคมีก็มีผลเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ก็คือปริมาณความเป็นพิษของสารเคมีว่ามีความรุนแรงมากแค่ไหนสารเคมีนะคะถือว่าเป็นสารเคมีร้ายแรงเราจะมีค่าความเป็นพิษซึ่งเราจะรู้จักในค่า LD50 นะคะหรือ CD50 ซึ่งจะมีการระบุมาที่ภาชนะหรือที่ฉลากของสารเคมีเราก็ต้องมีการสังเกตยิ่งมีความเป็นพิษมากเราได้รับปริมาณน้อยเราก็ยังมีความเป็นพิษอยู่นะคะค่ะทีนี้มาดูช่องทางที่สารเคมีสามารถเข้าร่างกายเราได้นะคะก็จะมีด้วยกันอยู่3ช่องทางหลักคล้ายๆกับสารเคมีชนิดอื่นที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเหมือนกันนะคะก็คือทางปากทางการหายใจแล้วก็ทางผิวหนังค่ะสำหรับทางปากนะคะการได้รับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเข้าทางปากเนี่ยอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุในการทำงานหรือจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัยในการทำงานของเกษตรกรเช่นการดูดหรือเป่าหัวฉีดพ่นยานะคะบางครั้งเนี่ยเครื่องฉีดยาหรือหัวฉีดพ่นเกิดการอุดตันเกษตรกรก็จะเอาปากเป่าเลยนะคะหรือใช้การเป่าหัวฉีดพ่นไปเลยนะคะนอกจากนี้อาจจะมีในเรื่องของการดื่มหรือการรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนสารเคมีโดยไม่ตั้งใจอาจจะปนเปื้อนจากเล็บหรือมือที่มีสารเคมีติดค้างอยู่แล้วเราล้างมือไม่สะอาดนะคะทำให้เวลาเราใช้มือหยิบจับอาหารเข้าปากจะทำให้สารเคมีเหล่านี้นะคะมีโอกาสเข้าสู่ร่างกายได้นอกจากนี้ภาชนะใส่อาหารหรือช้อนที่มีสารเคมีปนเปื้อนนะคะเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยเกษตรกรมีการไปรับจ้างไม่ได้กลับบ้านก็จะมีการพกภาชนะหรือว่าพกข้าวนะคะไปทานช่วงกลางวันนะคะพอใส่ไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเห็นว่าข้าวใส่กล่องแล้วเราก็ไปใส่รวมนะคะแยกถุงบ้างนะคะในบริเวณที่มีสารเคมีบางทีเราก็ห้อยอยู่รวมด้วยกันนะคะแต่เราเชื่อว่ามันอยู่ในภาชนะบรรจุมันไม่เป็นไรมันไม่มีการหกมันไม่มีการปนเปื้อนแน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยความเสี่ยงตรงนี้ก็อาจจะมีการทำให้สารเคมีเนี่ยปนเปื้อนเข้าร่างกายเราได้เมื่อสารเคมีนะคะเข้าทางปากแล้วนะคะสารเคมีก็จะเดินทางสู่ระบบทางเดินอาหารไปสู่กระเพาะถ้ามีกากใยอาหารนะคะอยู่พิษก็จะลดลงแล้วก็จะทำให้เราขับถ่ายออกมาโดยทางอุจจาระแล้วก็ปัสสาวะได้แต่ถ้ามีการดูดซึมเข้าระบบของโลหิตนะคะก็จะทำให้เกิดมีความอันตรายมากขึ้นอย่างไรก็ตามถ้าเกษตรกรปฏิบัติตามวิธีใช้ของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่เหมาะสมนะคะก็จะทำให้โอกาสเสี่ยงที่สารเคมีจะเข้าทางปากเนี่ยลดน้อยลงได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการเข้าทางปากนะคะของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชนะคะทีนี้อีกช่องทางนึงคือการเข้าทางระบบทางเดินหายใจเนื่องจากว่าสารเคมีส่วนใหญ่นะคะจะใช้ในการฉีดพ่นทำให้มีละอองหรือมีสารเคมีฟุ้งอยู่ในอากาศค่อนข้างเยอะนะคะในขณะที่ทำการฉีดพ่นสารเคมีก็จะสามารถเข้าร่างกายทางการหายใจได้ง่ายนะคะอาจจะอยู่ในรูปของฝุ่นของผงของละอองได้ที่มีขนาดเล็กทำให้สามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจได้มากกว่าฝุ่นที่มีขนาดใหญ่หรือละอองที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นเนี่ยในการฉีดพ่นสารเคมีจะมีการนำสารฆ่าแมลงเนี่ยมาผสมกับน้ำเพื่อให้น้ำเป็นตัวพาสารเคมีไปยังตัวพืชนะคะหรือทำให้วิ่งไปบนผิวน้ำได้แล้วแต่รูปแบบของสารเคมีซึ่งสารเคมีกำจัดศัตรูพืช นี้ก็จะสามารถเข้าทางร่างกายทางการหายใจได้ในขณะที่ฉีดพ่นยิ่งถ้าเกษตรกรท่านใดไม่มีหน้ากากป้องกันก็จะทำให้สารเคมีเหล่านี้เข้าทางระบบทางเดินหายใจได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ก็จะทำให้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแค่อาจจะเดินผ่านไปนะคะขับรถผ่านไปหรืออยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงแล้วเกิดมีลมพัดไปแล้วอยู่ใต้ลมก็อาจจะได้รับสารเคมีเข้าทางระบบทางเดินหายใจได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะที่อันตรายที่สุดคือสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ไม่มีกลิ่นเพราะว่าเกษตรกรจะไม่ทราบเลยค่ะ ว่าขณะนี้เนี่ยเราได้หายใจเอาสารเคมีเข้าไปเนื่องจากไม่สามารถรับรู้ทางกลิ่นได้นะคะดังนั้นเนี่ยเกษตรกรควรมีการสวมหน้ากากที่สามารถป้องกันสารเคมีหากทำงานในบริเวณที่มีการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชแล้วนะคะเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะได้รับทางระบบทางเดินหายใจค่ะส่วนช่องทางสุดท้ายคือทางผิวหนังนะคะทางผิวหนังเป็นช่องทางที่สารเคมีเข้าร่างกายได้มากที่สุดเพราะว่าเกษตรกรนะคะส่วนใหญ่จะแต่งตัวตามสบายทำให้สารเคมีเนี่ยสัมผัสกับผิวหนังได้ง่ายคือประมาณร้อยละ90เลยที่สารเคมีจะสูดซึมผ่านทางผิวหนังโดยตรงจากการสัมผัสสารเคมีในขณะผสมขณะฉีดพ่นขณะล้างอุปกรณ์ด้วยมือเปล่าหรือการสัมผัสกับพืชนะคะพืชผลที่เพิ่งฉีดยาหรือฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชไปทำให้สารเคมีเนี่ยยังตกค้างอยู่บนผิวหรือบนลำต้นของสารของพืชนั้นอยู่นะคะหรือว่าขณะที่เราไปฉีดพ่นสารเคมีเนี่ยเรามีเหงื่อออกมากเสื้อผ้าก็เปียกชุ่มนะคะไปด้วยเหงื่อบางครั้งเนี่ยเมื่อมีการหกรั่วไหลของสารเคมีก็จะทำให้สารเคมีเหล่านั้นเนี่ยติดตามเสื้อผ้าที่ชุ่มเปียกไปด้วยเหงื่อนะคะนอกจากนี้สมาชิกในครอบครัวเช่นแม่บ้านนะคะเวลาไปซักเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชนี้ก็จะทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมีเหล่านี้ไปด้วยยิ่งถ้าเรานำเสื้อผ้าที่มีการปนเปื้อนหรือว่าเปียกไปด้วยสารเคมีนะคะไปซักปนกับเสื้อผ้าของคนอื่นๆในบ้านก็ทำให้คนอื่นนะคะหรือว่าสารเคมีอาจจะตกค้างอยู่ในเสื้อผ้าตัวอื่นไปด้วยนะคะแทนที่ว่าตอนแรกเนี่ยสารเคมีเปื้อนแค่เสื้อผ้าเพียงชุดเดียวแต่จากการที่เราละเลยแล้วนำเสื้อผ้าเนี่ยค่ะไปซักปนกันทั้งบ้านเลยจะทำให้สารเคมีนี้แพร่กระจายออกไปได้แล้วปนเปื้อนนะคะหรือตกค้างอยู่ในเสื้อผ้าได้เวลาเรานำกลับมาสวมใส่บางคนอาจจะมีอาการแพ้เป็นผื่นนะคะหรือมีอาการคันขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยสมาชิกในครอบครัวที่มีภูมิต้านทานน้อยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้สูงอายุก็จะทำให้เกิดการเจ็บป่วยจากการสัมผัสสารเคมีทางอ้อมเหล่านี้ด้วยซึ่งสารเคมีเหล่านี้จะสัมผัสทางผิวหนังและดูดซึมเข้าสู่ผิวหนังเข้าสู่ร่างกายได้โดยตรงโดยเฉพาะสารเคมีในกลุ่มที่สามารถละลายได้ดีในไขมันนะคะก็จะทำให้ซึมผ่านทางผิวหนังได้ง่ายขึ้นดังนั้นเนี่ยหลักๆแล้วสารเคมีจะเข้าร่างกายได้3ทางหลักๆนี้นะคะดังนั้นเกษตรกรท่านใดที่จำเป็นต้องทำงานกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชแล้วต้องสัมผัสได้โดยสัมผัสโดยตรงต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะเพื่อไม่ให้สารเคมีเข้าสู่ร่างกายเราได้หรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องมีวิธีในการป้องกันเพื่อไม่ให้สารเคมีเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายได้โดยง่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางนะคะที่สารเคมีสามารถเข้าร่างกายได้เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาคุยกันในเรื่องของผลกระทบต่อสุขภาพนะคะว่าเมื่อเราได้รับสารเคมีเข้าไปแล้วจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพด้านใดบ้างและมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวสำหรับช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะ
ไม่ให้แสดงออกมาอยู่ใกล้กันยิ่งหวังไว้ห้ามใจตัวเอง
ดีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะจากที่เรารู้ว่าสารเคมีสามารถเข้าสู่ร่างกายเราได้แล้วนะคะเราก็จะมาดูกันต่อว่าพอสารเคมีเข้าสู่ร่างกายเรานะคะจะไปทำอันตรายต่อระบบร่างกายส่วนไหนได้บ้างนะคะค่ะสำหรับสารเคมีเนี่ยกำจัดศัตรูพืชทุกชนิดนะคะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้ทุกประเภทเลยนะคะซึ่งจะมีการแสดงอาการจากการได้รับพิษจากสารเคมีเนี่ยอยู่สองแบบใหญ่ๆเลยก็คือฤทธิ์เฉียบพลันกับแบบเรื้อรังนะคะทีนี้สำหรับแบบเฉียบพลันเนี่ยการแสดงอาการเกิดขึ้นเลยเมื่อได้รับพิษของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างทันทีมักจะเกิดกับผู้ที่ทำงานหรืออยู่ใกล้ชิดกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเกษตรกรหรือคนงานที่อยู่ในร้านขายยาสารเคมีเหล่านี้นะคะเพราะว่าจะมีโอกาสในการสัมผัสค่อนข้างเยอะแล้วก็อยู่ในปริมาณมากนะคะทีนี้ในการสัมผัสเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูดสูดดมหรือการสัมผัสโดยตรงนะคะก็จะรวมกันแล้วก็ทำอันตรายกับเราได้ซึ่งอาการทางสุขภาพแบบเฉียบพลันนี้นะคะมีได้หลายลักษณะก็คือเป็นแบบผลกระทบเฉพาะส่วนหรือว่าเป็นผลกระทบรุนแรงต่อระบบของร่างกายสำหรับผลกระทบเฉพาะส่วนนะคะก็มีผลเพียงบางส่วนของร่างกายในส่วนที่สัมผัสกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชโดยตรงเช่นผิวหนังไหม้นะคะเวลาไปสัมผัสกับสารเคมีโดยตรงหรือการระคายเคืองเยื่อบุจมูกตาคอทำให้เกิดอาการแสบนะคะหรือระคายเคืองอย่างรุนแรงบางรายอาจจะมีเล็บมือเล็บเท้ามีการเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีฟ้าสีดำหรือที่แย่กว่านั้นเนี่ยบางรายเล็บหลุดอย่างหลุดล่อนออกมาเลยนะคะอันนี้คือเป็นผลกระทบเฉพาะส่วนเมื่อได้รับสารเคมีเข้าไปนะคะส่วนอีกแบบนึงคือผลกระทบที่รุนแรงต่อระบบของร่างกายเมื่อสารเคมีนะคะเข้าสู่ร่างกายก็จะไปส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆของร่างกายทั้งหมดโดยเฉพาะเลือดเลือดจะพาสารเคมีไปสู่ทุกส่วนของร่างกายและจะส่งผลกระทบต่อตาหัวใจปอดกระเพาะอาหารลำไส้ตับกล้ามเนื้อสมองหรือระบบประสาทซึ่งฤทธิ์เหล่านี้เป็นฤทธิ์เฉียบพลัน ดังนั้นเนี่ยความรุนแรงของพิษแบบเฉียบพลันเนี่ยเกษตรกรสามารถสังเกตได้หรือผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับสารเคมีต้องมีการสังเกตอาการแสดงเบื้องต้นด้วยยกตัวอย่างนะคะระดับความรุนแรงเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ระดับพิษอย่างอ่อนปานกลางแล้วก็รุนแรงสำหรับพิษอย่างอ่อนนะคะอาการที่ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้ที่รับสารเคมีเข้าไปจะมีอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนะคะตาเริ่มพร่ามัวรู้สึกกระสับกระส่ายเหงื่อออกค่อนข้างเยอะนะคะขึ้นไส้อาเจียนมีอาการท้องเดินนะคะกระหายน้ำมีอาการปวดตามข้อเริ่มมีผื่นคันขึ้นตามบริเวณผิวหนังเคืองตาแสบตาแล้วก็รู้สึกระคายคอระคายจมูกนะคะรู้สึกแสบจมูกอันนี้เป็นพิษอย่างอ่อนนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าได้รับสารเคมีเข้าไปปุ๊บอาการเหล่านี้เนี่ยจะแสดงออกมาเลยอย่างทันทีนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าพิษของสารเคมีเป็นระดับปานกลางนะคะก็จะเริ่มอาการด้วยคลื่นไส้อาเจียนท้องเดินนะคะเริ่มมีน้ำลายฟูมปากกระเพาะอาหารเริ่มมีการหดเกร็งบีบเกร็งนะคะเหงื่อออกเยอะนะคะมือเริ่มสั่นนะคะกล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกันมีอาการบิดเกร็งหายใจลำบากนะคะถ้าคำพิษชีพจรดูก็คือชีพจรจะเต้นค่อนข้างเร็วผิวหนังเนี่ยค่ะเริ่มแดงนะคะมีอาการร้อนแดงแล้วก็เป็นสีเหลืองนะคะอันนี้คืออาการแสดงนะคะของสารเคมีที่มีพิษปานกลางสำหรับถ้าสารเคมีมีพิษรุนแรงนะคะเมื่อเราได้รับเข้าไปเนี่ยอาการที่ผู้ได้รับสารเคมีจะแสดงออกมาคือหายใจจะค่อนข้างถี่แล้วก็เร็วนะคะจนมีอาการหอบมีอาการอาเจียนนะคะกล้ามเนื้อบิดเกร็งไม่สามารถบังคับกล้ามเนื้อได้ม่านตานะคะค่อยๆหลีเล็กลงมีอาการชักหายใจไม่ออกแล้วก็เริ่มมีอาการหมดสติและอาจจะเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าพิษรุนแรงหรือพิษแบบเฉียบพลันนะคะโดยส่วนใหญ่เราพบเห็นกันส่วนใหญ่จะเป็นฤทธิ์อย่างอ่อนนะคะซึ่งจะมีอาการทางสุขภาพแค่เล็กน้อยจะทำให้เกษตรกรมักไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าพอพักหรือว่าทายาก็จะหายไปนะคะเลยไม่ค่อยได้ระวังตัวส่งผลให้การสะสมของสารพิษในร่างกายเนี่ยมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อร่างกายมีการสะสมพิษอย่างอ่อนไปเรื่อยๆนะคะจนณจุดหนึ่งที่ร่างกายเริ่มรับไม่ได้แล้วหรือว่ากำจัดพิษไม่ทันนะคะจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงเกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยพอเป็นพิษอย่างอ่อนก็ทำให้ขาดความมั่นใจหรือขาดความใส่ใจในสุขภาพก็อยากจะฝากไว้นะคะถึงแม้ว่าเราจะใช้พิษอย่างอ่อนนะคะแต่ถ้าได้รับการสะสมอย่างต่อเนื่องพิษเหล่านั้นสามารถสะสมในร่างกายของเราได้แล้วก็สามารถทำอันตรายกับเราได้เช่นเดียวกันและเราก็มีโอกาสที่จะรับผลกระทบต่อสุขภาพได้เหมือนกับพิษอย่างรุนแรงค่ะทีนี้สิ่งที่กล่าวมาอันนี้คือพิษแบบเฉียบพลันนะคะทีนี้สำหรับพิษแบบเรื้อรังเชื่อว่าเกษตรกรหลายคนหรือว่าคนที่ต้องสัมผัสกับสารเคมีเนี่ยอยู่ในกลุ่มของพิษเรื้อรังค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเป็นพิษรุนแรงเราจะรักษาอย่างทันทีแต่ถ้าเป็นพิษเรื้อรังนะคะเนื่องจากชื่อบอกแล้วว่าเรื้อรังดังนั้นเนี่ยความใส่ใจการหายการแสดงอาการออกมามันจะค่อนข้างใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานดังนั้นเนี่ยอาการในการเกิดโรคก็จะนานเช่นเดียวกันแล้วก็จะเป็นอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อเกิดขึ้นนะคะจะได้รับพิษของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในระยะหนึ่งโดยอาจจะใช้ระยะเวลานานเป็นเดือนเป็นปีก็ได้หรือได้รับสารเคมีนะคะเพียงเล็กน้อยแต่อย่างต่อเนื่องจนทำให้เกิดการสะสมของสารเคมีจุดหนึ่งนะคะจะทำให้อาการเนี่ยแสดงออกมาช้าจนเราลืมคิดไปว่าอาการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากสารเคมีตัวที่เราสัมผัสหรือเปล่าเพราะว่าเช่นอย่างวันนี้นะคะเราสัมผัสกับสารเคมีสัมผัสไปแล้วผ่านไป1วันก็ยังไม่มีอาการแสดงผิวหนังก็ยังปกติไม่มีผื่นคันขึ้นผ่านไปวันที่2 อาจจะยังไม่มีพอวันที่3อาจจะเริ่มเพิ่งขึ้นตุ่มนะคะมีอาการคันระคายเคืองจนเราลืมนึกไปว่าเราไปสัมผัสกับสารเคมีกับสัตว์ศัตรูพืชมาหรือเปล่าทำให้เราไม่คิดถึงสาเหตุตรงนี้แล้วเราก็คิดไปว่าเมื่อใช้สารเคมีไม่เห็นมีผลกระทบต่อร่างกายเกิดขึ้นเลยทำให้เราเกิดความประมาทแล้วก็ละเลยไปดังนั้นเมื่ออาการแสดงออกช้านะคะสารเคมีสะสมไปเรื่อยๆนะคะจนมันแสดงอาการออกมาสารเหล่านี้เนี่ยพอมันแสดงอาการออกมาแสดงว่ามันได้เข้าไปสะสมในร่างกายถึงระดับหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายนะคะทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจนทำให้กลายเป็นปัญหาสุขภาพขึ้นได้นะคะซึ่งปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นนี้มีหลายแบบเลยนะคะแบบแรกนะคะเช่นการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของเซลล์อันนี้ค่อนข้างที่จะน่ากลัวแล้วก็ค่อนข้างเป็นกระแสนิยมอยู่ในปัจจุบันเหมือนกันนะคะว่าสารเคมีกลุ่มนี้ถ้าไปตกค้างในผักพืชหรือว่าสิ่งของที่ใช้ในการบริโภคนะคะเมื่อมนุษย์ทานเข้าไปจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมตามไปด้วยไหมนะคะหรือพืชผักที่มีการตัดต่อพันธุกรรมนะคะดังนั้นเนี่ยมีหลายสาเหตุที่เรากังวลแน่นอนค่ะสารเคมีกำจัดศัตรูพืชก็เป็นตัวหนึ่งที่เรากังวลว่าจะมาส่งผลกระทบต่อพันธุกรรมของเซลล์เราได้โดยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดนะคะถูกออกแบบมาให้รบกวนต่อพันธุกรรมของเซลล์ส่งผลให้เกิดเนื้องอกนะคะเกิดมะเร็งหรือทำให้การพัฒนาการของร่างกายของเด็กทารกเนี่ยมีความผิดปกติไปนะคะดังนั้นเนี่ยแต่เดิมนะคะเราเคยมีข่าวออกมาเป็นมะเร็งมากขึ้นนะคะทั้งที่ไม่มีการใช้สารเคมีอันนี้ก็คืออาจจะมาในเรื่องของสารเคมีที่สะสมอยู่ในพืชผักหรือว่าพัฒนาการของเด็กนะคะแต่เดิมที่มีการใช้สารเคมีในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาทำให้เด็กที่เกิดมาเนี่ยมีการความพิการทางสมองมีความพิการทางร่างกายการพัฒนาการของร่างกายไม่เหมือนกับคนปกตินะคะอันนี้ก็สามารถเกิดผลกระทบได้ดังนั้นถ้าใครที่จะกำลังตั้งครรภ์อยู่หรือกำลังท้องอยู่ควรจะหลีกเลี่ยงการได้รับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชด้วยนะคะรวมไปถึงการมีส่งผลกระทบต่อเซลล์สืบพันธุ์ทำให้เกิดการเป็นหมันได้หรือว่ามีการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการได้รับสารเคมีที่ในด้านของการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของเซลล์นะคะตอนนี้ก็เป็นที่สนใจเหมือนกันว่าการเกิดมะเร็งของคนในปัจจุบันนี้ที่มีแนวโน้มมากขึ้นแล้วก็อวัยวะที่เกิดมะเร็งเนี่ยเป็นได้เยอะขึ้นนะคะทั้งตับไตนะคะเป็นมะเร็งทรวงอกเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดนะคะในนั้นมีหลายอย่างเลยนอกจากนี้เนื้องอกและมะเร็งเนี่ยยังเป็นกระบวนการที่สารเคมีกำจัดศัตรูพืชทำให้เกิดเนื้องอกเป็นสิ่งที่ไม่สามารถบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนนักนะคะเพราะว่าเราก็ทราบอยู่แล้วว่ามะเร็งเนี่ยเซลล์มะเร็งมีอยู่ในร่างกายของทุกคนมันอยู่ที่ว่าสิ่งกระตุ้นที่ร่างกายเรารับไปเนี่ยเป็นอะไรเป็นสารเคมีเป็นสิ่งแปลกปลอมที่รับเข้าไปในร่างกายนะคะดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในการทดลองของสัตว์ทดลองมากกว่าว่าสัตว์ทดลองนี้ได้รับสารเคมีกลุ่มนี้เข้าไปทำให้เกิดเนื้องอกได้ไหมทำให้เกิดมะเร็งได้ไหมทำให้เป็นหมันได้ไหมนะคะสำหรับการเกิดมะเร็งในคนเนี่ยก็สารกลุ่มไหนที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดมะเร็งก็จะมีการห้ามใช้นะคะสั่งยกเลิกแล้วก็ห้ามใช้ไปนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของเซลล์ตัวอ่อนในครรภ์นะคะก็ทำให้ทารกที่เกิดออกมามีร่างกายผิดปกติหรือบางครั้งเนี่ยทำให้แม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยเกิดอาการแท้งลูกได้ซึ่งการทดลองก็จะใช้การทดลองในสัตว์ทดลองเช่นเดียวกันนะคะส่วนลักษณะปัญหาสุขภาพที่4ก็คือสารเคมีกำจัดศัตรูพืชไปออกฤทธิ์กับระบบต่างๆภายในร่างกายเช่นทำให้ร่างกายเกิดการทำงานที่ผิดปกติซึ่งผลกระทบของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีพิษเรื้อรังสามารถออกฤทธิ์ต่อระบบที่มีความสำคัญของร่างกายได้หลายระบบด้วยกันนะคะระบบแรกที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนคือระบบผิวหนัง แล้วก็ระบบกล้ามเนื้อนะคะสารเคมีกำจัดศัตรูพืชนี้นะคะเป็นสาเหตุของปัญหาผิวหนังมากกว่าชนิดอื่นโดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องสัมผัสก็คือสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราแต่อย่างไรก็ตามนะคะสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชทุกชนิดเป็นปัญหาของผิวหนังทั้งนั้นไม่ว่าจะดูดซึมผ่านร่างกายทางผิวหนังทำให้ผิวหนังโดนทำลายโดนพิษของสารเคมีบางครั้งทำปฏิกิริยากับผิวหนังในรูปแบบต่างๆเป็นการแพ้หรือว่าการสัมผัสสารเคมีแล้วเราไปตากแดดทำให้เกิดปัญหาสุขภาพทำให้ผิวหนังเนี่ยมีอาการที่รุนแรงมากขึ้นด้วยระบบต่อมาคือระบบประสาทอันนี้ค่อนข้างอันตรายนะคะเพราะว่าสารเคมีส่วนมากมีผลต่อระบบสมองและประสาทสารเคมีที่มีระบบที่มีอันตรายต่อระบบประสาทเรียกว่านิวโรท็อกซินอาการบางอย่างของโรคเนื้อเยื่อทางสมองที่มีสาเหตุมาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเนี่ยก่อให้เกิดปัญหาทางด้านความทรงจำอย่างรุนแรงบุคลิกมีการเปลี่ยนไปเป็นลมง่ายหมดสติผลระยะยาวเนี่ยอาจจะเกิดโรคปอดอักเสบแขนขาชาหมดแรงจนถึงขั้นเป็นอัมพาตได้นะคะส่วนระบบต่อไปคือระบบตับนะคะร่างกายเนี่ยใช้ตับในการขจัดสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายให้มีพิษน้อยลงดังนั้นถ้าเรารับสารเคมีเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายเยอะตับก็ต้องทำหน้าที่อย่างหนักในการขจัดสารพิษถ้าร่างกายได้รับสารเคมีหรือสารพิษเข้าไปเป็นประจำก็จะสามารถทำอันตรายต่อตับได้เป็นระยะเวลานานจนตับเนี่ยไม่สามารถทำงานไหวจนเกิดการอักเสบและเป็นมะเร็งได้ในที่สุดก็จะเกิดการเป็นมะเร็งตับนั่นเองนะคะเนื่องจากตับเนี่ยคนเรามีตับอยู่อวัยวะอยู่หนึ่งชิ้นเท่านั้นดังนั้นเนี่ยต้องกรองสารเคมีทั่วร่างกายนะคะถ้าสารเคมีเข้ามาในเลือดมันก็จะต้องไปผ่านตับตับก็จะทำงานหนักนะคะยิ่งถ้าท่านใดที่สูบบุหรี่ดื่มเหล้าประสิทธิภาพการทำงานของตับหรือการกรองสารเคมีเหล่านี้ก็จะลดลงด้วยนะคะก็จะทำให้เป็นการเร่งในการให้ตับอักเสบแล้วก็เป็นมะเร็งได้เร็วขึ้นระบบต่อไปคือระบบกระเพาะอาหารนะคะมีอาจจะเกิดอาการอาเจียนมีการปวดท้องท้องเสียนะคะซึ่งเป็นอาการทั่วไปของการได้รับพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอยู่แล้วการได้รับพิษนะคะถ้าได้รับเป็นระยะเวลานานก็จะส่งผลต่อกระเพาะอาหารที่รุนแรงเนื่องจากว่าถ้าเรารับประทานหรือสารเคมีเข้าไปทางปากนะคะก็จะเข้าไปสู่ที่กระเพาะอาหารดังนั้นก็ได้รับกระเพาะอาหารก็จะได้รับผลกระทบด้วยพอสะสมพิษไปเรื่อยๆกระเพาะอาหารก็จะเกิดอาการที่รุนแรงมากขึ้นหลายคนนะคะใช้สารเคมีติดต่อกันเป็นเวลานานก็จะมีอาการกลืนอาหารหรือกินอาหารค่อนข้างลำบากอาหารไม่ค่อยย่อยมีปัญหาเรื่องระบบย่อยอาหารนะคะโดยเฉพาะคนที่กินสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเข้าไปไม่ว่าจะโดยบังเอิญหรือโดยตั้งใจกระเพาะอาหารจะถูกทำลายได้อย่างมากเลยนะคะถ้าสมมติว่าเป็นสารที่เป็นสารเผาไหม้นะคะพอเรากลืนกินเข้าไปจะทำลายตั้งแต่หลอดอาหารหรือระบบการย่อยอาหารลงไปเลยจนถึงส่วนอื่นๆของร่างกายระบบต่อไปคือระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายปฏิกิริยาหรือของการแพ้จะไปรบกวนของรบกวนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของโรคซึ่งเป็นปฏิกิริยาปกติของร่างกายที่มีต่อสารหรือสิ่งแปลกปลอมสารเคมีแต่ละชนิดมีโอกาสที่จะเกิดการแพ้ที่แตกต่างกันซึ่งร่างกายแต่ละคนก็มีปฏิกิริยาตอบสนองที่ต่างกันด้วยนะคะสารเคมีบางชนิดรบกวนระบบภูมิคุ้มกันเป็นอย่างมากและบางชนิดทำให้ความสามารถในการต่อสู้กับโรคลดลงไปรบกวนระบบของเม็ดเลือดขาวทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายซึ่งมีอาการเจ็บป่วยได้ง่ายแล้วก็ยิ่งซับซ้อนมากขึ้นการรักษาก็จะยากขึ้นด้วยนะคะสำหรับระบบสุดท้ายนะคะคือระบบความสมดุลกับฮอร์โมนในร่างกายนอกจากว่าเรามีปัญหาในเรื่องของอายุแล้วฮอร์โมนของร่างกายเนี่ยถ้าเราได้รับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชไปก็ยิ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตฮอร์โมนฮอร์โมนนะคะเป็นสารเคมีที่ผลิตจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะต่างๆเช่นสมองไตกรวยไตอัณฑะหรือรังไข่ เพื่อควบคุมการทำงานส่วนสำคัญของร่างกายสารเคมีเหล่านี้นะคะยังทำให้ต่อมไทรอยด์โตและเป็นมะเร็งในที่สุดได้นอกจากนี้สารเคมีบางชนิดยังมีผลกระทบต่อเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ทำให้เกิดความผิดปกติทำให้การผลิตสเปิร์มลดลงในเพศชายทำให้การผลิตไข่ในเพศหญิงเนี่ยผิดปกติได้ด้วยอันนี้ก็เป็นปัญหาสุขภาพต่อระบบต่างๆของร่างกายซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามีผลกระทบแทบจะทุกระบบทั้งร่างกายเลยนะคะดังนั้นเนี่ยอยากจะฝากให้เกษตรกรหรือว่าผู้ใช้สารเคมีนะคะทั้งสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือสารเคมีอื่นๆที่สามารถทำอันตรายต่อสุขภาพได้ให้ใช้สารเคมีเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ความมั่นคงของชีวิตนะคะแล้วก็เพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็มีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังขอบคุณค่ะ